Český rozhlas Dvojka uvádí
Láska hory přenáší.
Největší sonda do partnerských vztahů u nás.
Zhruba polovina manželství u nás skončí rozvodem. Partneři se rozcházejí, mnozí jsou raději single. Jsou ale dvojice, které nerozdělí ani sebevětší krize. A jednu z nich vám dnes představíme.
Z mýho pohledu nejlepší vlastnost mojí manželky je její vytrvalost a její ta láska, která skutečně dokáže ty hory přenášet.
Já jsem strašně ráda, že ho mám a neměnila bych.
Největší omyl toho alkoholismu je to, že to je ta známá hláška, mám to pod kontrolou, což samozřejmě není pravda.
Asi ze začátku ve mně byl takovej ten vztek, asi hodně vztek, ale potom spíš taková ta lítost a bezmoc, beznaděje.
Když člověk není schopný třeba ráno vstát a jít do té práce, musíte si vzít volno a tak dále, takže občas nějakou tu práci vystřídáte, protože někde už to nejde dál, že jo, a vstupuje to do toho života extrémně špatně.
Když jsme pak šli do té insolvence a bylo to všechno vyřízený a vlastně manžel už nepil, tak i když těch peněz bylo málo, tak to bylo suprový, bylo to nádherný.
Láska hory přenáší.
O párech, které spolu vydržely. O lidech, kteří to nevzdali.
Největší sonda do partnerských vztahů v Česku.
Náš příběh je o alkoholu, finančních potížích a o velké lásce. To nám napsali Renata a Pavel Karalovi. Žijí spolu přes 30 roků. Ona uklízí ve škole, on pracuje jako dělník v elektrodílně. Společně žijí spokojený život v Luži v Pardubickém kraji, obklopeni svými třemi dětmi a vnoučaty, kteří jsou jejich velkou radostí. Ale jak to tedy bylo s tou alkoholovou lapálií? Brzy se k tomu dostaneme. Nejdřív ale musíme na vesnickou zábavu, kde se ti dva seznámili.
Naše první setkání si pamatuju do dneška. Bylo to opravdu na nějaké té zábavě tehdejší venkovské a vzpomínám si, jak jsem uviděl Renču. A co mě upoutalo, je to zajímavé, to jsou věci, které se těžko popisují, teda musím říct, ale prostě je to něco, takový to v úvozovkách a prostě mě to k ní nějak přivábilo ten večer. A od toho večera už uplynulo teda, nevím, skoro 35 let, takže to něco asi mělo nějaký smysl a mělo to nějakou sílu.
Prostě se mě strašně líbil a taková ta jiskra ve očích a Pavel je takovej kliďas, strašnej, strašně hodnej, prostě suprovej pro mě. Pro mě znamená všechno.
My jsme spolu vlastně začali chodit, když bylo ženě 16, mě bylo 20, byl jsem na vojně a samozřejmě tehdy nebyly mobilní telefony a tak dále, takže jsme si dopisovali a já, když jsem přijížděl domů na nějaký ty opušťáky, takže jsem jezdil k manželce, k ním domů a vídali jsme se často a chodili jsme spolu 2 roky a pak přišla svatba.
Když jsem si Pavla přivedla domů, jelikož on měl bratra, který hodně pil, tak můj tatínek teda z toho radost neměl. Docela mě nadával, ale pak to jako vzal a pochopil, že toho Pavla miluju a moje mamka to pochopila taky a nechali nás na pokoji. První 2 roky jsme bydleli u mých rodičů, kde jsme bydleli v jedné místnosti a tam to teda jako bylo takový jako na hraně, tam to vypadalo, že od sebe asi půjdeme. Když jako jsme dostali byt a měli jsme se stěhovat, tak si pamatuju jako dneska, když jsem chtěla jít tenkrát na ples, byl hasičský ples v Luži a manžel mě řekl, no neblázni, nemůžeme jít, přece musíme pakovat věci. A měl odpolední v práci, protože to bylo v pátek a on se mě z té odpolední nevrátil a vrátil se ve 4 ráno, protože byl na tom plese sám. Takže potom přijal tchán z Áví na stěhování. A já jsem v té rychlosti vytahala pouze manžela věci Pavla a svoje a dcery věci jsem nechala doma a nechala jsem vlastně Pavla se odstěhovat samotného. No a ta netrvala dlouho, 14 dní. V Krkonoších, Luční Bouda, to je taková naše srdcovka.
My, když jsme měli svatbu, tak jsme vyrazili na svatební cestu a trávili jsme ji na Luční Boudě a od té doby máme k té Luční Boudě takový vztah, že prostě, když se dostaneme do Krkonoš, tak se musíme k té Luční Boudě podívat, protože to jsou krásné vzpomínky a to patří k tomu našemu vztahu a životu.
Zejména k Pavlovu životu ale dlouho patřil také fotbal, ke kterému se přidal už zmiňovaný alkohol.
Fotbal jsem hrál od malička, hrál jsem ho někde do 35 let asi. Já jsem nikdy neměl nějak velký sebevědomí, i když jsem docela měl talent na ten fotbal, tak trošku mě sráželo právě nedostatek toho sebevědomí a tehdy jsem hrál na takové pozici toho posledního, jako který měl zabraňovat všem těm gólům, a když jsme dostali jakýkoliv gól, tak já jsem si to dával za vinu, i když to moje vina nebyla. Pak samozřejmě, jak jsem byl dospělý, tak jsme s těma klukama chodili na to pivo a když si člověk dá nějaký to pivo, tak to sebevědomí samozřejmě se mu zvedne jako a v tu chvíli si myslí, že je jakoby větší, silnější a možná to bylo jediné, co mi ten alkohol dával v tu chvíli, ale bylo to samozřejmě jenom na těch pár hodin nebo jenom dočasně, takže ty problémy, které z toho potom vyplynuly, za to absolutně nestály.
On sice popíjel, ale nikdy nebyl, aby to na něm bylo jo hodně vidět. Tam spíš jako, že vždycky vysedávali v té hospodě spíš s těma kamarádama, kdy hráli ty karty, a tak to mě teda jako hodně vadilo. A to je taky taková příhoda, kdy vlastně s kamarádama seděli v hospodě, oni tam chodili hlavně přes den. Já si pamatuju, že jednou mě to teda, a to jsme měli holce, bylo roka půl. To mě tak naštvalo, že jsem tenkrát mu to dítě přivezla do té hospody, dala jsem mu ho na klín, odjela jsem a řekla jsem mu, doma mě nehledej. A opravdu jsem to dodržela a vrátila jsem se až večer. Do dneška na to ty jeho kamarádi vzpomínají a říkají mě, ty jsi byla dobrá. Holky, ty nám vždycky, nebo naše manželky nám roztrhaly karty, ty jsi byla jediná, která se ho donutila odejít, že? A oni museli přestat.
Žena si tím získala velký respekt a já vím, že to je moc hodná ženská, ale od té doby trošku se i ty kamarádi začali bát a když ji někde viděli, tak to bylo bacharina tady. Takže ta žena, ta láska je jí taková, že prostě kvůli ní dokáže jít prostě přes hodně velký překážky a dokáže pro to udělat hodně věcí, takže tohle je jedna z nich.
Já jsem si byla jistá, že on prostě s ní půjde domů, že tam s ní v té zakouřené hospodě nebude. On to neví, ale já jsem byla schovaná, já jsem viděla, že on z té hospody odešel a teprve potom jsem na kole odjela k rodičům.
Český rozhlas Dvojka.
Láska hory přenáší.
Byl jsem tak nějak potají, aby spíš to nikdo mě neviděl, ne, že bych doma seděl v obyváku a měl tam veřejně jako před sebou lahev nebo pivo. Spíš jsem se snažil to schovat, že jsem se, určitě jsem se za to i styděl a jako nechtěl jsem to přiznat. Jak tomu okolí, tak hlavně sám sobě, že jo. A to je nejhorší, že člověk, když to nedokáže sám sobě srovnat, tak prostě nemá šanci. U sebe s tím alkoholem vidím největší problém v tom, že to bylo takové plíživé, jakoby z toho popíjení s kamarádama, kdy si sednete na pivo po fotbale nebo po tréninku, kdy se všichni tak nějak pobaví a je to tak nějak fajn a celkem normální. Se to táhlo opravdu nějakých 20 let, 25, možná až to dospělo do fáze, kdy opravdu stojíte v dílně, máte tam schovanou lahev alkoholu a potají si z ní upíjíte a myslíte si, že si toho nikdo nevšímá, to obvinujete celý svět v tu chvíli, že všechno zavinil on, všechno se vám hroutí, myslíte, že z toho není cesta ven.
Když jsem to viděla, jako jak manžel prostě pije, tak mě ho bylo hrozně líto, že jo, ale prostě chtěla jsem stát při něm, byla jsem při něm. Mě to teda hrozně bolelo, že vidím, že on trpí a já mu nemůžu nějak moc dvakrát pomoct, jenom tím, že při něm budu. Jednou, ale to jsem mu nezbalila kufry, ale řekla jsem mu buď mi, anebo alkohol. To asi jako jednou jedinkrát jsem tohle z toho teda vyslovila, víckrát ne.
Když člověk pije, tak ty emoce se prolínají. Taková ta euforie, kdy máte vypito a svět patří vám v podstatě v tu chvíli, pak je další stránka, kdy se ráno probudíte a zjistíte, že jste zkazil další den, který jste prožil. Jste jeden večer pánem světa, druhé ráno jste člověk, který všechno podělal. Nejkrásnější dárek, který mi žena dala, je to, že se mnou vydržela. Protože nebýt toho, tak bych byl teďka asi někde jinde, pokud jde o nějaký dárek hmotný. Tam nevím, na tom zas tak nelpíme, tam asi ani nedokážu říct, co je jich určitě spousta, ale který by byl top, nevím.
K nejlepší asi taky přesně tak, že jsme spolu, že je se mnou, že to taky se mnou vydržel. A pokud jde o nějaké věcné věci, tak asi nejkrásnější dárek byl k mým 50. kdy mi daroval cestu kolem Lužnice, která byla úplně super, úžasná, prostě nejlepší dovolená.
Běžely roky a Pavel holdoval alkoholu čím dál tím víc. Zhruba před 12 roky začalo jít opravdu do tuhého.
A když už jsme měli teda to třetí Anetku a bylo jí mezi 4. a 5. rokem, tak přišlo taková chvíle, kdy teda manžel pil víc, nebo já jsem to víc vnímala v tu chvíli. Začalo se ztrácet alkohol doma, hlavně rum, já hodně peču, takže jsem měla doma rum. Tak jsem jakoby na něho uhodila, on začal být divnej a já jsem si spíš myslela, že v tom je nějaká žena. A pak teda to nebyl jenom alkohol, že jo, ale dostali jsme se do dluhů, o kterých já jsem vlastně nevěděla. Asi jsem měla ty růžové brýle. A on se pak teda jako mě říkal teda prostě, že máme ten a ten problém. A já jsem mu říkala tak jako, že to prostě spolu zvládneme, že jako není důvod, aby jsme šli od sebe, protože já ho opravdu miluju, mám ho ráda, vážím si ho. A nepřišlo mi to tak jako hrozný, jo. Ani ten alkohol v tu chvíli, ani ty dluhy, prostě pro mě bylo hlavně to, že nemá někoho jinýho a že teda prostě to spolu zvládneme a myslím si, že jsme to spolu krásně zvládli a děti to zvládly spolu s náma. Ta nejmladší teda tam nic takového moc asi netuší, ale ty starší to jako vědí, takže nám i pomáhali, dá se říct. A to zase musím říct, že on jako vždycky se dětem věnoval. I když pil, tak se dětem věnoval.
Co se týče peněz, nikdy jsme nebyli, jak se říká, za vodou, takže s penězma jsme se potýkali v podstatě od začátku nějak toho vztahu, nedělali jsme profese, které by byly nějak výnosné. A před těmi 25 lety a tak bylo celkem snadné si peníze vypůjčit, takže samozřejmě z jedné půjčky jsou za chvilku dvě třeba. Pak se to kumuluje samozřejmě a ty problémy rostou a samozřejmě rostly čím dál víc vlastně, když vám začnou volat exekutoři a tak dále, tak člověk do toho padal ještě víc tím alkoholem a jak jsem spoustu věcí si nechával pro sebe, taky tohle, až pak to kumulovalo a to už pak nešlo zastavit a samozřejmě museli jsme to vyřešit radikálním způsobem. To znamená insolvence a pokusit se z mínusu dostat na nulu aspoň.
Pro mě asi byl horší ten alkohol. Na jídlo jsme měli a vždycky se to dá nějak řešit. Ale ten alkohol byl tím, že vlastně pil, tak vlastně i těch peněz bylo míň, že jo. Pak bylo období, kdy vlastně nejenom, že pil, ale občas si šel zahrát automat. Ale já zase jsem takový člověk, že nepotřebuji mít nějak hodně peněz. Mně stačí na to, aby jsme měli na bydlení, na jídlo. Aby jsme byli zdraví, to je pro mě nejdůležitější.
Láska hory přenáší.
Proč to nevzdali a jak překonali těžké chvíle?
Možná je to i váš příběh.
Finanční problémy se naštěstí podařilo Karlovým zažehnat a ze závislosti na alkoholu se Pavel doslova vyběhal.
Člověku se to honí v hlavě, jako, že to je špatně, že ví, že to musí udělat, ale uvědomil jsem si to až potom, když jsem prošel takovým obdobím, kterýho já lituju hodně a to bylo období, kdy to gradovalo teda, já jsem neviděl cestu ven, všechno jsem teda obviňoval, jak jsem říkal a v tu chvíli jsem trošku pochyboval o tom, že to může zvládnout i moje žena. Já jsem si říkal, že mě opustí a v tu chvíli jsem myslel na všelijaké věci, na hodně špatné věci a pak jsem si řekl, že prostě ne, že s tím musím něco udělat a pak jsem zjistil, že v podstatě já to přeženu. Samozřejmě jsou lidi, kteří skončí v ústavech a tak dále. To nebyl můj případ, ale já když si to beru zpětně, tak kdybych věděl, jak to bude jednoduchý, tak bych to udělal dávno. Já jsem potom i začal běhat a u mě to bylo skončení s alkoholem něco jako začínání s běháním. Měl jsem několik pokusů takových a vždycky jsem začínal běhat třeba, štovám na to běhání a vydrželo mi to týden a pak jsem si řekl, a to nebude nic pro mě a zase jsem to nechal být. A takhle to bylo i s tím končením s tím alkoholem. Pak jsem najednou prostě, já jsem člověk zase, který v tomhletom směru nemůžu jakoby třeba ubírat. Nejde, že vypiju půl litr, pak vypiju půlku půl litru a tak dále. musím s tím seknout, jako totálně. A tak jsem si jeden den řekl, že prostě konec, a od té doby jsem se nenapil.
Neřekl mi, že přestává s alkoholem, ale bylo to na něm vidět. Přestal chodit do té hospody, věnoval se víc nám, víc jsme začali jezdit na výlety, prostě s těma dětma.
Já moc nerad jako říkám některé věci, dokud o nich nejsem trošku aspoň jako pak přesvědčený, protože nechtěl jsem jí dávat nějaký planý naděje a potom to zase celý pokazit. Musí se to zlomit v tom daném člověku, to určitě, že pokud se to nezlomí v něm, tak nemá šanci, ale moje terapeutka je moje žena samozřejmě, takže já k tomu vždycky říkám to, že dneska po té době vlastně chodí ty lidi a říkají, jo, ty jsi dobrý, ty jsi to zvládnul a tak. Ano, zvládnul jsem to, ale ten největší bojovník v celém tomhle příběhu je moje manželka, protože já jsem vlastně přestal pít jenom v uvozovkách. Ale ona bojovala celý ty leta. Nebylo to jednoduché, protože musela bojovat s častými zklamáními, kdy prostě měla naději, že to bude dobré a pak zase to bylo špatné a tak dále. Musela bojovat se svým okolím, který jí trošku našeptávalo, že ten člověk jako já nestojí za to, aby podstupovala tohle, co podstupovala. Takže dneska všichni říkají, jo, ten Pavel, ten je dobrý, on přestal pít, ale ne, ten největší hrdina, ten největší vítěz je moje žena. Sport je pro mě zásadní věc mýho života. Ten sport mě přines spoustu radosti, přines mi spoustu kamarádů, spoustu... Za to samozřejmě nemůže sport, ale pomohl mi k tomu, abych trošku čuchnul i k tomu pití nějakému. A sport mi pomohl, byla jedna z věcí, která mi pomohla z toho ven. Takže sport je skvělý a každému ho doporučím.
Pokoušela jsem se, běhala jsem, ale nemám takovou vytrvalost jako manžel. Hodně chodím, máme dva psy, takže se psema chodíme společně. Tak moje rodiče už teďka teda bohužel nežijou, ale vím, že maminka chtěla, abych se rozvedla a já jsem si teda stála za svým, že ne, že prostě já s tím Pavlem budu. I kdybych s ním měla jít bydlet pod most a s dětma, tak prostě při tom Pavlovi budu a... Já jsem se za něj vždycky rvala, vždycky jsem ho bránila a pokud bude potřeba, tak ho budu bránit dál. A pro mě je Pavel, já ho fakt miluju a beru ho takovýho, jaký je a myslím si, že všechno, co bylo, tak to tak mělo být, aby to ten náš vztah utužilo a nic bych neměnila. Prostě i kdybych to mohla vrátit, tak to nechám tak, jak to bylo.
Naše štěstí bylo v tom, že, jak jsem tam na začátku říkal, když jsem Renču viděl poprvé, že tam to něco jakoby mě upoutalo, něco v uvozovkách, tak to něco nás provází opravdu těch 35 let a to něco v uvozovkách nás pořád drží při sobě. Takže i když jsme jeli hodně dolů, tak pořád to něco, ta nit nějaká nebo to lano nás spojovalo a nedovolilo, aby jsme se od sebe odtrhli úplně. Takže samozřejmě pohybuje se to nahoru dolů, ale pořád to pouto tam bylo a teď si myslím, že to pouto je úplně jako, že jsme maximálně k sobě připoutáni. To všechno, co jsme prožili, vlastně nás připoutalo k sobě ještě víc ve finále.
Žijem tím, co je teď a co bude. Nechci se nějak moc vracet do té minulosti. Mě se vždycky ptala i moje maminka, já jsem říkala, mami, já se k tomu prostě nechci vracet. A vlastně potom, když Pavel se ze všeho dostal, tak vlastně mě říkala, že to i obdivuje a že jsem teda udělala dobře, že jsem s ním zůstala.
Láska hory přenáší. Největší sonda do partnerských vztahů na dvojce.
Pavel přestal pít, začal běhat a časem založil spolek, se kterým pořádá charitativní akce. Z opilce se stal uznávaný občan, který už 11 let abstinuje. S Renatou chtějí svým příběhem ukázat, že vždycky existuje cesta k lepšímu životu. Bez vzájemné lásky by to ale nešlo. Souhlasí s tím párová terapeutka Eva Richterová?
S tady tímhletím tvrzením já bych se určitě ztotožnila. Nicméně tady v tomhletom příběhu se ukazuje, že tam samozřejmě, že to takhle jako dobře dopadlo, tak určitě vlastně je také dáno tou kvalitou toho vztahu, tou jejich vzájemnou oddaností, ale samozřejmě je to dáno i tím, jak se na té individuální úrovni dokázali jako vyrovnat s tou danou situací. Jako pro mě tam byla velice výrazná ta oddanost tomu vztahu. Jo? Ten vztah pro ně byl a je prioritou. Nebyly tam vůbec žádné pochybnosti o tom, že by to spolu nezvládli. Takže tam potom tyhle ty faktory můžou vést k té motivaci jako nevzdávat to, jo? Snažit se ty věci nějakým způsobem posouvat pořád. Asi bych zdůraznila to, že ta závislost opravdu je velkým problémem, nejenom pro partnerský vztah, a vždycky přináší velkou míru stresu a velkou míru zátěže. A tady je vlastně jako důležitý nejenom ten prvek toho, že vlastně jeden druhému nějakým způsobem dodávali tu sílu k tomu tady tyhle ty problémy překonat, ale tady v tom příběhu se vlastně promítá i to individuální nastavení obou dvou těch lidí tady vůči tomu typu stresu, jo? Kdy vlastně jako Renata mluvila o tom, že ať by se jako dělo cokoliv, tak vlastně to považovala za něco, co se dá zvládnout. Jo? To je vlastně jako postoj, který je jako velmi konstruktivní tady v téhleté situaci. Jo? Že pojďme hledat ty cesty, jak to vyřešit, jak to vlastně jako napravit. A Pavel si vlastně taky jako ošahal nějakou strategii, která mu evidentně zafungovala, prostě jako dokázal tu svoji pozornost upřít na takovou jako lepší formu bytí, tady konkrétně, že jo? Ta jeho vášeň proběhání je něco, co vlastně mu taky jako může pomoct. To může být jako obrovský problém právě to, že ty signály vlastně toho, že ta závislost nějakým způsobem se rozvíjí, můžou být zpočátku velmi takové jako subtilní. Můžeme si právě říct, že žijeme v nějaké kultuře, kde prostě když jdeme několikrát týdně sportovat, pak se zajdeme na pivo, vlastně se nic neděje, nebo to, že se třeba potkáváme s kamarády, nebo si dáme třeba skleničku vína každý den na dobrou noc, tak to jsou vlastně takové jako signály, které můžeme vyhodnocovat, že vlastně jako o nic nejde, jo, ale ono vlastně jako člověk, který má potom nějaké riziko rozvoje závislosti, tak tam jako dochází k tomu, že z těch subtilních signálů se začínají stávat výrazné. To znamená, že třeba ten člověk začíná konzumovat větší množství alkoholu než obvykle, nebo vyhledává jako víc příležitostí, jak se napít. Myslím si, že takovým varovným signálem toho, že už nějak ta závislost začíná nabírat na obrátkách, může být i to, že začíná zasahovat do toho našeho bytí jakýmkoliv způsobem. Může nám to ovlivňovat třeba náš zdravotní stav, může nám to ovlivňovat naše sociální vztahy a může nám to vůbec jako ovlivňovat ten náš životní styl, včetně třeba docházky do práce nebo toho, že vlastně ta závislost nebo ta konzumace vlastně toho alkoholu se stává tou naší dennodenní prioritou. Rozhodně není povinností partnerů postrkovat někoho k abstinenci. Co se týče závislosti, tak tam je opravdu důležité nastavovat ty hranice. To znamená, i když ten člověk to nerespektuje, i když to nějak jako nereflektuje, tak tomu závislému člověku říkat, že tohle to mi vadí, tohle to vlastně ta závislost způsobuje v tom našem každodenním životě. Velkou otázkou ovšem je, jak na to ten závislý člověk bude reagovat. Jo? Že v momentě, kdy já ty hranice si dokážu postavit tak, že to začíná nějak ovlivňovat ten život toho závislého, jo? Že například já nevím, mu odstřihnu zdroj peněz nebo mu začnu jako odpírat nějaký jako každodenní servis, nebo můžu říct jako takhle jako s tebou nebudu, musíš odejít z domova, tak to může být takový zásah do komfortu toho závislého člověka, že to třeba může být tím prvním impulzem k tomu, aby začal pracovat na změně. Tady tohleto je jako vhodné takhle dělat, ale nemůžu jako zaručit, že to bude mít ten účinek, protože někteří lidi, kteří jsou závislí na alkoholu, tak vlastně ty hranice vůbec nechtějí respektovat. Tam potom ten blízký člověk toho závislého člověka by měl potom myslet na sebe, na svoje bezpečí především.
Láska pro mě znamená někoho mít rád, přijmout ho a brát ho takovýho, jaký je, nesnažit se ho nějak předělávat, převychovávat, prostě přijmout ho s tím vším, co je dobrý, co je špatný. A to musím říct, že moje manželka dokázala, to je pro mě láska. To opravdu je to něco, co je to nejcennější, opravdu, co se nedá koupit, nedá se to zaplatit nějakým způsobem a je to to nejvíc, co může existovat mezi dvěma lidma.
Láska by měla být taková ta důvěra mezi těma dvouma partnerama. Měli by jeden druhýmu věřit, měli by spolu být v dobrým i ve zlým, překonávat veškeré překážky, jeden druhýho si vážit. To asi je pro mě taková ta láska.
Zažili jste v partnerství taky těžké chvíle, nemoc, ztrátu blízkého, nevěru, závislost nebo jiné problémy a překonali jste je? Napište nám svůj příběh a proč jste to nevzdali. Přihlaste se na webu dvojky dvojka.rozhlas.cz. Ty nejzajímavější vybereme a natočíme s vámi rozhovor.
Láska hory přenáší. Největší sonda do partnerských vztahů v Česku.
Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.